parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la 332 Varsovia Esperanto Elsendo, en kiu Barbara, Gabi kaj Kristina proponas komence programerojn pri tio, per kio turisme sezone logas Pollando. Gabi rakontos pri nova malvast ŝpura fervoja linio disponigita al turistoj ekde majo. Mi, tio estas Barbara, el la arkivo proponas folietonon pri la vizitinda urbo Gniev. Nur ĝis la 31 de majo eblas aliĝi al muzika konkurso, pri kio detalojn prezentas Kristina. Fine ni invitas por la leterkasta renkontiĝo kun la espero, ke Google-serĉantojn ne plu hororigas la averta informo pri blokado de nia paĝo. Muzika akompanas nin hodiaŭ Kaito kaj La Perdita Generacio. La problemoj ĉirkaŭ Ukrainio, almenaŭ en nia mondo parto, dominas en la gazetaro publikaj elpaŝoj de politikistoj. Lastĵaŭde la pola ministro por la eksterlandaj aferoj Radosław Sikorski, prezentante informon pri la ĉefaj direktoj de la pola eksterlanda politiko 2014, memorigis, ke la statuto de la komunaĵo de sendependaj ŝtatoj enhavas paragrafon pri lim netuŝebleco. Lia opinie la eventoj ĉirkaŭ Ukrainio ebligas supozi, ke maltrankvilon devas senti ankaŭ aliaj post-sovetiaj landoj. Ni devas enpensiĝi, ĉu oni volas veki la militfantomojn. La oka, la naŭa de majo, dum jaroj en la dividita malvarma milita Eŭropo, memoriis pri la venko super la fascista Germanio kaj alianciĝintaj kun ĝi ŝtatoj. En la 2014 pasas la centa datreveno de la eksplodo de la unua tiel nomata granda milito. Ĉu la memoro pri ambaŭ tiom paliĝis?
Vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Ekde majo ĝis septembro apud Baltiko, la nord-okcidenta Pollando, funkcias nova turisma atrakciaĵo. Temas pri 40-kilometra renovigita nova malvastŝpura fervojo el Gryfice al Pogorzelica. Ĝi kronis unu el la plej grandaj investaj projektoj el la komunumo Reval. La veturo el Gryfice al Pogorzelica inter apudmaraj panoramoj daŭras preskaŭ du horojn. Laŭ la vojoj turistoj povas admiri multajn vidindaĵojn, kiel la mar-lanternon en la loko Niehoš, la ruinon de la mezepoka preĝejo ĉe la bordokrutaĵo, historian novgotikan preĝejon kaj palacan komplekson en Trensač, novgotikan palacon en Drzewo, kaj krome nobelan rezidejon el la dekoka jarcento en Rybokarty. La renovigita vagonaro ricevis ruĝa-brunan koloron kaj estis alkonformigita al la nuntempaj normoj disponante pri klimatizo kaj sendrata interreto. Ĉiukaze oni renovigis la stacidomojn en Reval kaj Pogorzelica kaj elkonstruis tri novajn stacidomojn en Niehoš proksime de la mar-lanterno, en Trensač kaj Śliwin. Estis renovigita krome la 10-kilometra fervoja linio inter Trensač kaj Pogorzelica. La vagonaro ricevis novajn lokomotivojn, inter kiuj unu estas vapora. Aktuale en Pollando estas 10 publikaj linioj de malvastŝpuraj vagonretoj, kaj la vasteco de iliaj reloj varias inter 600 kaj 1000 milimetroj. Plimulto uzas la reloin 750 milimetrajn. Tiu ĉi en Reval apartenas al Trien Pollando, kiuj uzas reloin kun la vasteco de 1000 milimetroj.
comenciĝas la juk pro la belsona ĉuk. Denove scias mi, bona estas la vid, kiam mi fine funkcias la lokomotiv, liberigas min de jug. La superplezura ĉuk 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 ĉuk
estas bona por distriĝi, eĉ bonega por trankviliĝi. De la maŝino la vibro sonat, por mi ĝi estas la perfekta ĉuat. Filozofi pensi mediti, la vivon relativi. Al mi denove sintrudas konklud, la plej bona terapio estas sen interrompa ĉuk 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 ĉuk.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Ci foje ni invitas vin, gesinjoroj, al la nordo de Pollando, al unu el malmultaj polaj urboj, kies historio restis ensorĉita en ĝiaj konstruaĵoj. Se ni celos ĝin de la suda flanko, ankoraŭ ne konatiĝinte kun ĝi, ni estos ravitaj de la videbliĝanta panoramo. La unuaj informoj pri Gniev, ĉar tiam nomon portas la loko, devenas el la unua duono de la dektria jarcento. Ek de la deka jarcento tiuj ĉi terenoj apartenis al la pola ŝtato kaj konsistigis parton de la Gdanska Pomerio. En la 1229 Gniew, komence nomata ankaŭ Gmiev, estis donacita al la cisterciana abatejo de Oliva apud Gdansko. Tamen kelkdek jarojn poste la donacinta gin princo Sambor forprenis la urbon por laŭvice donaci gin al Teŭtonoj, kiel pagon pro la batalhelpo kontraŭ sia rivalo princo Świętopełek. Por Teŭtonoj tio estis la unua posedaĵo ĉe la maldekstra bordo de Vistulo, kaj ĝia strategia situo decidis pri elkonstruo de kastelo, kiu fariĝis ilia plej granda fortreso. Rezidis tie la teŭtonaj komandantoj. En la pola periodo troviĝis tie la sidejo de starostoj. En la jaroj 1410-1466 Gniew estis falanta de unuj manoj en aliajn, sed post la Toruna pactraktato ĝi revenis al la pola ŝtato. La urbo poiome perdis sian signifon sekve de la svedaj invadoj en la deksepa jarcento, kaj la vice de la ekonomia kaj politika krizo de la respubliko lime de la deksepa kaj dekoka jarcentoj. Rezulte de la unua dispartigo de Pollando en 1772 Gniew ektroviĝis en la prusa aneksoparto kaj al Pollando revenis nur en 1920 jaro. En Pollando estas malmultaj urboj en kiuj tiom grade konserviĝas mezepoka urbosubstanco videbla en la spaca urbokonstruo rolante kvazaŭ specifa subĉiela arkitektura muzeo. La historio de Gniew estas deĉifrebla multloke en ĝiaj konstruaĵoj kaj arkitekturaj monumentoj konsistigantaj la tieajn vidindaĵojn. Se ni aldonos al tio ravajn urbopanoramojn, sendube eblos konstati, ke temas pri unu el la plej vizitindaj urboj en Pollando. Gniew posedas la plej valoran en la Pomeria Vojevodio kaj la plej grandan en la regiono komplekson de antikvecaj brikdomoj. Historio de kelkaj el ili radikas en la dekkvara jarcento, ali konstruitaj en la dekoka jarcento tie kaj aliloke ili konservis iujn elementojn de la malnova arkitekturo, inkluzive finaranĝajn detalojn. Gniew distingiĝas ankaŭ per bonege konserviĝintaj dekkvar jarcentaj arkadaj domoj ĉe la okcidenta flanko de la foirplaco. En ĝia centro troviĝas la urbodomo, kiu daŭre plenumas ĉi tiun funkcion. Tiu ĉi konstruita lime de la dekkvara kaj dekkvina jarcentoj domo komence havis internan korton, turon kaj ĉe la teretaĝa parto komercistajn budojn. Hodiaŭ al la plej malnovaj domopartoj apartenas ĝiaj keloj kaj ĝuste la teretaĝo. Unu el la vidindaĵoj ligitaj kun la historio de la urbo estas preĝejo de Sankta Nikolao, patrono de navigistoj kaj komercistoj. La plej malnova estas presbiterio el la 1340 jaro. La pli postei flankei capeloi devenas el la 16 jarcento. Visitindei estas krome la trovigiantei en la sancteia interno tomboŝtonoj, baptujo kaj renesansei brakseĝoj. Plimulto de la interna ekipaĵaro devenas el la mezo de la 19 jarcento, sed ne mankas trezoroj malpli novaj, kiel baroka ornato oferita alla parokejo fare della regina Maria Casimira. Pri la charmo de Gniew atestas ne nur grandiozaj konstruaĵoj, sed ankaŭ tiuj pli modestaj, tamen kun historii spuroj. Belaj pro sia malpompo konstruitaj en la deknaŭa jarcento malgrandaj dometoj de malpli riĉaj loĝantoj intime premiĝas al la defendo muroj ĉe la stratoj Górny kaj Dolny Podmur. Tie konserviĝis en plej signifaj partoj la malnovaj defendomuroj, iam kompakte ĉirkaŭintaj la urbon. Tamen la plej impona konstruaĵo de Gniew, memoranta la plej malnovan kaj plej gloran periodon de la burgo, estas ĝia kastelo. Ĝian originan internon konsumis granda incendio en la 1921 jaro, onidire ne hazarde eksplodinta. La ĉefaj rekonstruoj kaj primastrumaj laboroj same de la kastelo, kiel ankaŭ kastelaltaĵo, finiĝis nur antaŭ nelonge, en la 1997 jaro. Dum la rekonstruado oni forigis 4000 tunojn da brika gruzo, ne plu uzebla, sed kiun oni utiligis por plibonigi la staton de la komunumaj vojoj. Dank' al la rekonstruo la kastelo denove pulsas per la vivo, estante nun unu el la ĉefaj centroj popularigantaj la historiajn tradiciojn. La plej multajn atrakciojn la kastelo certigas en la turisma sezono, organizante veturojn en la pasintecon. Okazas tie krome spektakloj kaj historiaj kostumaj eventoj. Multajn el ili akompanas la unusola en Pollando funkcianta tie la ika amatora koruso plenumanta ĉantojn. Scola cantorum gmevensis, liverante krom estetikaj valoroj ankaŭ signifan dozon de pozitiva energio. Proksime al la kastelo troviĝas malgranda konstruaĵo utiligata iam verŝajne kiel ĉasista palaceto. En la periodo kiam la urba starosto estis Jan Sobieski, pli posta pola reĝo Johano la tria Sobieski, troviĝis en ĝi arsenalo. Hetmano Jan Sobieski ricevis la urbon grave damaĝitan post la svedaj militoj. Tamen, dank' al signifaj investaĵoj, li sukcesis revenigi al la urbo la iaman brilon kaj ebligis evoluon de la ĉirkaŭaj loĝlokoj. La kastelo estis rekonstruita kaj krome estis konstruita nova palaco por la edzino kaj infanoj de la hetmano Sobieski. Tiu trietaĝa barokstila domo el la jaroj 1674 estas pitoreske situanta sur alta skarpo, de kiu etendiĝas rava panoramo al la valoj de la riveroj Wisła, Vistulo kaj Wieżyce. Ekzistas anekdoto, ke hetmano Sobieski ne nur revenigis brilon al Gniew, sed ankaŭ ne ŝparis favorojn al la urbanoj. Onidire eĉ la lokaj muzikistoj ricevis multajn privilegiojn. Dankeme ili kutimis ludi al la hetmano apud la palacaj fenestroj ekde la mateno dum la nomtaga festo, tio estas en la tago de Sankta Johano. La kutimo konserviĝis, kaj eĉ nun okazas, ke muzikistoj ludas por jubilantaj urboloĝantoj ĉe iliaj fenestroj. Finante nian renkonton kun Gniew, ni menciu apartan familian batalrenkonton en la 1626 jaro, kiu okazis inter du reĝoj el Vaza dinastio, la sveda Gustavo Adolfo kaj la pola Sigismundo la tria. Malgrau comenza optimismo, la batalo finigis per malvenco de la polei trupoi, quancam la malvenco estis prefere prestigia cae ne facta, char je 15.000 polei soldatoi pereis nur 500. Nun ciuiare dum la cavalira turniro oni recreas tiun ci faman batalon. Aldonendas tamen, che dum la sekva batalo apod Gniew, unu jaron poste, hetmano Stanisław Koniec-Polski frontinte je unu triono pli grandain svedain trupoin, cae dekoble pli grandan artillerion, refutis per sagacei trucoi la malamikon, cae regio Gustavo Adolfo ne avaris al ni sian respectan admiron.
Vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Ekde la pasinta jaro la muzika ĝenro ne plu aperas kiel branĉo en la tradiciaj belartaj konkursoj de UEA. Muzika konkurso okazas nun sub la ŝildo de Tejo. Teknike organizas ĝin la revuo Kontakto kun la subteno de la Universala Esperanto-Asocio kaj la Esperanta Muzik-Eldonejo Vinilkosmo. En 2004 okazos ĝia unua eldono. La konkurso havas du kategoriojn: kanto de la jaro kaj albumo de la jaro. Povas ĝin partopreni kiu ajn, ankaŭ per memfaritaj aŭ ne eldonitaj registraĵoj. La konkurso kanto de la jaro aljuĝos tri premiojn. La unuan kaj la duan lokon aljuĝos la ĵurio. La trian premion, nome la premion de la publiko, aljuĝos ordinara publiko per publika voĉdonado. La venkinto en la kategorio la kanto de la jaro ricevos premion de 200 euroj, la dua venkinto 100 eurojn. La premio de la publiko egalos al 100 euroj. La konkurso albumo de la jaro premios unu konkursaĵon per la premio de 200 euroj. La limdato por alsendi konkursaĵojn estas la 31 de majo 2004. Kontakta adreso de la organizantoj por ĉiuj demandoj estas muzika konkurso unuvorte helikotejo.org. La regularo kaj aliĝilo al la muzika konkurso troviĝas ĉe la paĝo de Kontakto.
Ni daurigas nian Esperanto-programon de la Pola Retradio.
Core salutas vinga signoroi en la lauvica letter casta rencontigio nia tuta te amo kai mi, tio estas Barbara. En la comenzo mem devas enfasi profundan bedauron pro de novai problemoi kiui aperis circa unia reteio www.pola-retradio.org. De pli ol unu semajno aperas en ĝia loko la averto de Google ke nia reteo estis denuncita kiel ataka kaj pro tio ĝi estas blokita. No, ni tuj kontaktis nian ĉefan administranton Salih Zakirov el Japanio kaj relative rapide ni ricevis la trankviligan informon ke li trovis kaj forigis kaŝitan malican kodon en la retejo, kiu enstaliris dum aprila atako, kiel vi certe memoras dum kelka tempo, en la loko de nia ĉefpaĝo afiŝis sin iu reklamaĵo. Sed bedaŭrinde, kiel aldonas Salih, la averta mesaĝo pri danĝero estas daŭre montrita, ĝis kiam Google mem ne agnoskos nian paĝon puran. Espereble do ĉiuj baldaŭ povos senĝene viziti nian paĝon. Elkoran dankon pro tujaj atendigaj intervenoj de Ivan Kolink el Brazilo, Pierre Chiblet el Francio, Edmund Ludwig el Francio, Dario Rodriguez el Hispanio, Andreo Grossman el Francio, dankon pro helpo kompreni la problemon al Lorenzo Tomezzoli ankaŭ el Francio. Dankon pro bondeziroj de Roland Schindler, mi deziras sukceson kontraŭ tiu atako, kaj Fritz Hilpert el Germanio. Espereble vi baldaŭ povas solvi la problemon. Tion ni esperas, kvankam la afero daŭre nin enzorgigas, Tamen venis ankaŭ tranquiliga informoj post kiam mi afiŝis en mia Facebookaj profiloj la informon pri tiu ĉi atentigo. Tuviach Rosenberg, mi ne registris tion, mi tute libere eniras la pagion trans Safari ĉe iPhone 5. Roberto Put ankaŭ bone funkcias por mi, Susomo Ignos same por mi, nenia problemo. Marco Davis ankaŭ por mi. Do, dankon pro tiuj ĉi mesaĝoj, kiujn mi tuj transdonis al ŝalih, kio certe pli faciligis kompreni la problemon. Eble ĝuste pro tio la nombro de reagoj signife malkreskis kaj verdire la plej esencaj rilatis al nia literatura programo do plu daŭrigo de laŭtprezento de Quo Vadis. Tuj post la problemoj kun nia paĝo Petro skribis: mi ne scias, ĉu atingos vin mia Facebooka mesaĝo, kiu parolas pri iu misfaro, kiu avertas min pri supozeblaj malbonaj faroj en via retloko. Do bonvolu doni sciigojn pri tio por reserenigi min aŭ aliajn aŭskultantojn. Apartan dankon mi sendas al vi pro via informo pri la daŭra legado de Quo Vadis proksiman mardon. Mi certe aŭskultos ĝin. No, dankon Petro, via emo plu aŭskulti la romanon rolis kiel ĝojiga sunradio inter ĉagrenoj teknikaj, kaj do dankon pro via reta mesaĝo jam post la marda elsendo. Petro atentigas, mi skribas per rete, ĉar ne eblas afiŝi komenton en la retlokon de la radio. Mi povis aŭskulti la mardan elsendaĵon, kiu entenis la duan fragmenton de Quo Vadis. Mi bone ĝuis tiun belan paroladon, kiun mi povas kompari kun franca traduko de la libro verkita de Sienkiewicz, kun interpretado de Lidia Zamenhof, kaj vi pri la priskribo de la Petroniusa karaktero. Mi rimarkis en la franca traduko, atentigas Petro, kiu estis prilaborita fare de la aldonejo pri Nobelaj premioj. Temas pri simpligita kaj mallongigita aldono, tamen sufiĉa por montri la etoson en tiuj antikvaj tempoj, kiuj estis certe multe priskribitaj pro religiaj aŭ politikaj kialoj. Mi trovas, ke vi sufiĉe bone redonis la etoson de la filmo ĉiokaze. Mi dankas pro tio, mi do atendos du semajnojn por denove ĝui viajn talentajn aldirojn. Koran dankon, Petro, pro via pozitiva kaj komplimenta reago. Mi mem ne rigardis la filmon antaŭ kelkaj jaroj kameraitan, sed evidente mi legis la polan originalon de la romano. Nun ankaŭ por mi estas plezuro relegi ĝin kun vi, ĉiuj literaturamantoj en Esperanto. Koran dankon, Susomo Ignos, ankaŭ pro viaj pozitivaj dankaj reagoj. Aparte mi dankas pro via ne sole plu informado pri nia laboro, sed ankaŭ instiga mesaĝado ĉeokaze. Profesiaj parolistoj, spertaj ĵurnalistoj montras al ni vitralon pri sia lando kaj kulturo, senpage por ni, sen salajre por ili. Ne maltrafu la okazon aŭskulti ilian laboron, la podcastojn de Pola Retradio de jardekoj gravan parton de nia kulturo. Koran dankon, Suso, pro via aktivado flanke de nia redakcia teamo. Elkoran dankon. Elkoran dankon ni esprimas ankaŭ al ĉiuj radioamikoj, kiuj per siaj senavaraj subvenciaj donacoj helpas al nia daŭra laboro. Ĉifoje niaj dankvortoj aparte direktiĝas pro subteno de nia laboro en aprilo al Synnøve Myntinen, Finnlando, Ingrid Forkel, Germanio, Bruce Crisp, Kanado, kaj Alain Chalm, Francio. Aparte por vi, fine de nia letterkesta renkontiĝo, ni dediĉas Esperanto kanton.
Flugon en la florojn belajn, kara mia, lasu ilin brili tra somer, lasu ilin vivi, lasu ilin aparteni al neniu, ne kaptiĝas la mister. Lasu ilin flugi tra somere, ĉio kaze malkapteblos la mistero.
Kun la espero ke ĉi tiu kanto plaĉis al ĉiuj niaj gaŭskultantoj, ni adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la sekva renkontiĝo la plej proksiman mardon. Ĝis la reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.